Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, atas semua kebaikan-kebaikan yang dimudahkannya kepada kita, utamanya dalam urusan-urusan agama kita, dalam urusan perbaikan iman kita, yang ini menunjukkan, merupakan sebesar-besar bukti yang menunjukkan luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang dimudahkan bagi hamba-hambanya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan hamba-hamba yang selalu mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita bertemu kembali dalam kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat seperti yang disampaikan tadi. Kitab Al-Ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Buah karya dari Imam Besar, Syekhul Islam, Abu Abbas, Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kitab Al-Ubudiyah yang menjelaskan tentang makna penghambaan diri. Bagaimana penunaian ibadah yang sesungguhnya. Al-Ubudiyah adalah ketundukan dan penghambaan diri yang benar dari seorang hamba dalam menunaikan ketaatan, menunaikan ibadah-ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar benar-benar ibadahnya diterima dan diridhoi oleh Allah, agar benar-benar dirinya lahir dan batin menunaikan ibadah dan penghambaan diri yang sesungguhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, sebagaimana di pertemuan yang lalu telah saya sampaikan sebuah mukaddimah atau kata pengantar dari buah karya yang sangat bermanfaat ini. Di sini, di kesempatan kali ini kita akan memulai membaca kitab ini, ya. Bahwasanya seperti yang lalu saya jelaskan, kitab ini atau tulisan ini berawal dari pertanyaan yang disampaikan kepada beliau, Syekhul Islam Abu Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kita ketahui Syekhul Islam adalah guru utama Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dan para ulama besar lainnya di zaman tersebut. Dari pertanyaan inilah kemudian beliau menjawab dengan penjelasan yang panjang lebar, menjadi sebuah karya ilmiah yang sangat luar biasa, sehingga banyak dijelaskan oleh para ulama, dijadikan rujukan dalam memahami makna penghambaan diri yang sesungguhnya, dalam upaya untuk mewujudkan kedudukan mulia yang paling tinggi bagi seorang hamba di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sendiri dalam pembahasan kitab ini yang nanti kita akan baca insyaallah, di mana Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pernah mengatakan, wa bi qadri takmilil ubudiyati takmulu mahabbatil abdi takmulu mahabbatul abdi li rabbih wa takmulu mahabbatir rabbi li abdihi. Sesuai dengan bagaimana upaya seorang hamba menyempurnakan perwujudan ubudiyah, penghambaan dirinya kepada Allah, maka dengan itulah akan sempurna kecintaan hamba itu kepada Allah, sekaligus menyempurnakan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba tersebut. Kedudukan yang mulia, sudah kita pernah bahas di pertemuan yang lalu tentang mukaddimah ini. Maka sekarang saya akan bacakan pertanyaan yang dilontarkan, yang disampaikan kepada Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, yang kemudian beliau jawab menjadi risalah yang agung ini. Barakallahu fikum, kita akan lihat. Ya, setelah memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam kitab yang agung ini, amma ba'du, faqad su'ila syekhul islam wa alamul a'lam nasirus sunnati wa qami'ul bid'ati Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala an qawlillahi azza wa jal. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Famal ibadah wa ma furu'uha wa hal majmu'u ad-dini dakhilun fiha am la wa ma haqiqatul 'ubudiyyati hal hiya a'la al-maqamati fid dunya wal akhirati am fawqaha shay'un min al-maqamat wal yabsut lana al-qawla fi dhalik. Syekhul Islam Alamul A'lam, Syekhul Islam, guru kaum muslimin, Syekh Islam, gurunya Islam, kaum muslimin, Alamul A'lam, ya, tokoh besar dalam ilmu agama, Nasirus Sunnah, pembela sunnah, Qawmi'ul Bid'ah, pemberantas bid'ah, Syekhul Islam Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Taimiyah Abu Abbas rahimahullah ta'ala, pernah ditanya tentang makna firman Allah subhanahu wa ta'ala, dalam surat Al-Baqarah ayat ke-21. Ini kalimat perintah pertama dari Al-Quran. Dari awal kalau kita baca Al-Quran. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum. Kalimat perintah pertama kepada manusia. Pertama kali yang Allah perintahkan kepada manusia. Wahai sekalian manusia. Sembahlah semata-mata. Beribadahlah kepada Rabbmu. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakanmu dan menciptakan orang-orang sebelummu agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Inilah intinya takwa. Jalan utama untuk meraih ketakwaan. Menyembah kepada Allah semata-mata karena Dia yang menciptakan kita dan menciptakan orang-orang sebelum kita. Beliau ditanya tentang makna ayat ini, famal ibadatu, apa itu ibadah? Wama furu'uha, apa saja cabang-cabangnya ibadah. Wahal majmu'ud dini dakhilun fiha amla. Apakah majmu'ud din, kesatuan agama ini, kesimpulan agama ini, termasuk di dalam ibadah itu atau tidak? Dan apakah hakikatnya al-ubudiyah, penghambaan diri? Apakah ubudiyah itu kedudukan yang paling tinggi di dunia dan di akhirat, atau ada lagi kedudukan-kedudukan yang tinggi di atasnya? Maka hendaknya, ya, penanya ini mengatakan, hendaknya diberikan jawaban yang rinci dalam masalah ini, ya, ini jawaban yang memuaskan, yang tentu diminta kepada beliau, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Jadi, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada, inti pertanyaan di sini adalah tentang makna ibadah dan ubudiyah. Keduanya makna ini tentunya saling berkaitan. Kedua kalimat ini maknanya saling berkaitan. Cuman mungkin bisa dibedakan, kalau ibadah itu, nanti akan dijelaskan definisinya lebih rinci oleh penulis, ya, oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah setelah ini, di awal-awal pembahasan ini. Cuman ringkasnya bisa kita bedakan seperti ini. Kalau ibadah itu adalah ma amarallahu ta'ala bihi minat ta'at. Ya, min fi'li ta'at wa tarkil manhiyat atau wa tarki al-muharramat. Amal-amal yang Allah perintahkan. Hal-hal yang Allah perintahkan dalam Islam, yaitu ketaatan-ketaatan yang kita diperintahkan atau dianjurkan, atau larangan-larangan yang kita dilarang melakukannya. Ya, ini perbuatan-perbuatan yang diperintahkan dalam Islam untuk kita lakukan, termasuk juga meninggalkan larangan-larangan yang diharamkan dalam Islam. Itulah ibadah. Kalau ubudiyah, yang kita artikan penghambaan diri dalam terjemahan bahasa kita, ubudiyah artinya adalah sikap kita dalam beribadah kepada Allah. Apa perasaan yang kita hadirkan waktu beribadah kepada Allah? Supaya kita disebut sebagai hamba yang sejati. Ini seperti yang saya bahas di pertemuan yang lalu. Kenapa Rasulullah SAW dipuji oleh Allah, dan ini disebut sebagai pujian yang setinggi-tingginya, dengan cukup dia dikatakan sebagai hamba. Alaisallah bikafin abdahu. Bukankah Allah telah mencukupkan hambanya, memberikan kecukupan bagi hambanya? Siapa? Yaitu Rasulullah SAW. Cukup dipujian yang tinggi bagi beliau dengan dikatakan sebagai hamba Allah. Wa innama ana abdun fakulu abdullahi wa rasuluh. Sabda Rasulullah SAW dalam hadis sahih Imam Bukhari, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang hamba, maka katakanlah aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Apa arti hamba Allah di sini? Yaitu orang yang telah menunaikan penghambaan diri kepada Allah dengan sempurna. Penghambaan diri yang hakiki. Karena saya pernah jelaskan di pertemuan yang lalu, secara asal, ya, semua makhluk di dunia ini adalah hamba Allah. Suka atau tidak suka, taat atau tidak taat, mau atau tidak mau. Iya kan? Apakah orang yang ada yang bisa lepas dari kekuasaan Allah di dunia ini? Tidak bisa. Ketika Allah menghendaki dia mati, maka dia mati, dicabut nyawanya. Siap atau tidak siap. Ketika Allah menghendaki dia tua, ya dia akan tua. Ketika Allah menghendaki dia sakit, dia akan sakit. Sepandai apapun dia menjaga kesehatannya. Ketika Allah menghendaki dia ditimpa musibah, yakni dia harus mengikuti perubahan-perubahan dalam kehidupan di dunia sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Berlaku untuk semua makhluk. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki akan terjadi, apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Dalam makna ini, ya, makna ubudiyah secara umum, semua makhluk masuk di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In kullu ma fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda." Tidak ada satupun makhluk yang ada di langit-langit dan di bumi kecuali datang kepada Allah yang Maha Pemurah sebagai hamba. Semuanya hamba Allah. Orang kafir pun dalam makna ini adalah hamba Allah karena dia tidak bisa lepas dari ketentuan Allah di dunia ini. Makanya makna hamba di sini tidak terpuji. Tidak dikhususkan. Karena semua hamba Allah. Tapi kalau ubudiyah yang khusus, dan inilah yang menjadi tema pembahasan dari kitab yang bermanfaat ini, adalah orang yang melaksanakan ketaatan kepada Allah lahir dan batin dengan gembira, bukan cuma dengan sukarela, dengan gembira dia beribadah kepada Allah lahir dan batinnya. Inilah yang dipuji sebagai al-ubudiyatul khasah, penghambaan diri yang khusus, yang dipuji, yang dijadikan pujian oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak ayat Al-Qur'an, ya, sebagaimana yang dijelaskan dalam pertemuan yang lalu. Inilah yang ditanyakan dalam pertanyaan yang disampaikan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini, yang merupakan inti pembahasan dari buah karya beliau yang agung ini. Makanya kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada, demi Allah kitab ini sangat bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengambil manfaat darinya. Ibadah adalah tujuan terbesar diciptakannya jin dan manusia. Tujuan utama diturunkannya kitab-kitab dari sisi Allah sebagai petunjuk bagi manusia. Diutusnya para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam. Tujuan utama disyariatkannya ibadah-ibadah, baik itu salat, puasa, haji, umrah, zakat, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa. Semua tujuannya adalah untuk menegakkan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah inti dan ruh iman yang sesungguhnya. Makanya pembahasan ini merupakan pembahasan yang paling penting sekaligus pembahasan yang paling indah dalam agama. Pembahasan yang paling didambakan oleh hati manusia. Pembahasan yang paling mendatangkan ketenangan dalam hidup manusia. Inilah, ya, sifat-sifat penghambaan diri inilah, seperti yang saya jelaskan di pertemuan yang lalu, yang selalu kita dapati ketika Al-Quran memuji hamba-hamba yang saleh, memuji para nabi dan para rasul, senantiasa Allah sebutkan bahwa ini adalah sifat mereka yang paling utama. Mewujudkan penghambaan diri yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala pada diri mereka lahir dan batin. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Mereka adalah orang-orang yang selalu berlomba-lomba, bersegera, bersemangat keras, bersemangat tinggi dalam melakukan kebaikan-kebaikan, dalam menunaikan ketaatan kepada Allah, dan mereka selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap, serta mereka adalah orang-orang yang selalu khusyuk, tunduk dalam ibadahnya. Lahirnya semangat, anggota badannya berlomba-lomba dalam kebaikan, batin mereka juga selalu disertai dengan cinta, takut, dan berharap. Yang ini akan melahirkan ketenangan dan kebahagiaan dalam diri mereka setiap kali mereka beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala maka ini adalah puncak agama, puncak kenikmatan dalam agama, yang paling penting dalam agama, sekaligus yang paling didambakan oleh hati manusia. Inilah ya pengantar dari pertanyaan yang disampaikan kepada beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Fa ajaba rahimahullahu taala, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala memberikan jawaban yang rinci dalam hal ini dalam tulisan yang sangat bermanfaat ini. Beliau berkata, al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal a'malil batinati wal zahirah. Ibadah adalah, Syekhul Islam semoga Allah merahmatinya menyebutkan dari awal dulu definisinya ibadah. Ibadah adalah ismun jami', satu nama atau satu istilah yang meliputi, yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridai oleh Allah, baik itu ucapan atau perbuatan, ucapan lisan termasuk ucapan dalam hati manusia, amalan lisan ya, amalan hati, amalan anggota badan, semuanya lahir dan batin manusia, al-batinati wadh-dhahirah, yang lahir maupun batin. Inilah ibadah. Makanya sebagian dari para ulama ya, bahkan banyak dari para ulama mendukung definisi ini karena mencakup semua satuan-satuan ibadah yang disyariatkan dalam Islam. Ibadah itu ucapan dan perbuatan, semua ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridai oleh Allah. Jadi ukurannya kecintaan dan keridhaan Allah, bukan keinginan atau pertimbangan akal dan pikiran atau perasaan manusia, lahir maupun batin. Al-Imam Al-Makrizi dalam Tajrid Tauhidil Mufid menyebutkan makna yang senada dengan ini daripada definisi ibadah. Beliau mengatakan, wa'lam annal ibadata arba'u qawaid. Ketahuilah bahwa ibadah itu memiliki empat tiang sandaran. Memiliki empat tiang utama. Pertama, at-tahakkuku bima yuhibbullahu wa yardahu, bima yuhibbuhullahu wa rasuluhu wa yardahu. At-tahakkuk, meyakini, memastikan, atau mewujudkan segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya. Kemudian yang kedua, wa qiyamu dzalika bil qalbi wal lisani wal jawarih, menegakkannya dengan hati, dengan lidah, ya, dengan ucapan mulut dan anggota badan. Jadi memahami, mempelajari apa-apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, kemudian menegakkannya pada diri manusia lahir dan batin. Dalam hatinya dia tegakkan ibadah tersebut, dengan lisannya dia tegakkan ibadah tersebut, dan dengan anggota badannya. Kata beliau, fal'ubudiyatu ismun jami'un li hadhil maratibil arba. Maka yang namanya ubudiyah, penghambaan diri, adalah satu nama yang menghimpun empat tahapan ini. Empat tingkatan tadi, yaitu pertama, at-tahakkuk, memastikan atau mewujudkan, meyakini sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Kemudian menegakkannya dengan hati, tingkatan yang kedua. Menegakkannya dengan lisan, tingkatan yang ketiga. Menegakkannya dengan anggota badan, tingkatan yang keempat. Empat perkara ini adalah tercakup di dalamnya makna ubudiyah. Wa ashabul ibadati haqqan hum ashabuha. Orang yang beribadah kepada Allah dengan sebenarnya adalah orang yang beribadah dengan menegakkan empat perkara ini. Jadi coba kita lihat, dari definisi ibadah saja kita sudah menyadari bahwa menegakkan ibadah itu adalah menegakkan sesuatu yang dicintai dan diridai oleh Allah. Makanya berkali-kali saya jelaskan di kesempatan-kesempatan yang lalu waktu kita bahas tentang masalah pohon iman, tulisan Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ibadah itu setiap satuan-satuannya itu sudah cukup untuk menumbuhkan dan menguatkan keimanan di hati kita. Karena setiap ibadah dicintai dan diridhai oleh Allah. Harusnya setiap kita beribadah, setelah kita melaksanakan sholat, setiap kita berzikir, apalagi membaca Al-Quran, berdoa kepada Allah, setiap kita bersedekah, setiap kita berpuasa, setelah itu iman kita semakin meningkat, kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semakin kuat. Kenapa? Ibadah itu dicintai dan diridhai oleh Allah. Jalan untuk mendekatkan kita kepada Allah, mendekatkan kita kepada ridhonya. Tapi kenapa ada dan tidak sedikit orang-orang yang beribadah kepada Allah, tapi hatinya selalu terasa gersang, tidak ada ketenangan yang didapatkannya. Bahkan dia melaksanakan ibadah dengan malas-malasan. Ini seperti contoh ekstrimnya orang-orang munafik, kita ketahui bersama. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kalau mereka berdiri melaksanakan sholat, mereka melakukannya dengan malas-malasan. Berbuat riak, memamerkan amalnya kepada manusia, dan tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Kenapa? Seolah-olah dia beribadah, tapi dia hatinya dipenuhi dengan keburukan. Tidak semangat, tidak menimbulkan cinta. Kenapa? Ibadah mereka adalah ibadah yang berpura-pura, cuma lahirnya saja, tidak diiringi dengan batinnya. Hatinya tidak menerima Islam, tidak merasakan keindahan, kecintaan kepada zat yang diibadainya. Ini nasibnya ibadah kalau tidak melibatkan hati. Ini sebabnya kita bahas di pertemuan yang lalu. Kenapa kita harus menumbuhkan iman supaya ibadah kita itu benar-benar bernilai, dicintai dan diridhai oleh Allah. Ini tujuannya. Inilah penghambaan diri yang sesungguhnya, kata beliau, yang menegakkan dasar-dasar utama inilah yang disebut sebagai ashabul ibadati haqqan. Orang yang menegakkan ibadah dengan benar. Jadi, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak, dimanapun Anda berada, ibadah itu mesti ada kualitasnya yang harus diperhatikan. Mesti ada kebaikan yang ditumbuhkan dalam diri seorang hamba yang harus direnungkan. Makanya, ketika seseorang banyak menjalankan ibadah kemudian hal ini tidak dicapai, harus dia segera koreksi. Karena ini bertentangan dengan makna ubudiyah yang sesungguhnya. Itulah sebabnya, kita akan bahas lebih lanjut penjelasan beliau bagaimana cara mewujudkan dan menyempurnakan ibadah dan ubudiyah yang sesungguhnya pada diri seorang hamba. Beliau contohkan selanjutnya, fassalatu wazzakatu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala selanjutnya berkata, fassalatu wazzakatu wassiyamu walhajju wasidqul hadithi wa ada'ul amanati wa birrul walidaini wasilatul arhami wal wafa'u bil uhudi wal amru bil ma'rufi wal nahyu anil munkari wal jihadu lil kuffari wal munafiqina wal ihsanu lil jari wal yatimi wal miskini wabil nisabili wal mamluki minal adamiyina wal bahaimi waddu'i wadzikri waddu'a'u wadzikru wal kira'atu wa amsalu dhalika minal ibadah. Beliau contohkan, pertama ibadah-ibadah yang zahir yang kita ketahui bersama, ibadah-ibadah lahir, seperti melaksanakan sholat, membayar zakat, berpuasa, berhaji, sidqul hadis, bicara yang jujur, berkata yang jujur, tidak bohong, menunaikan amanah, berbuat baik kepada orang tua, menyambung silaturahim, hubungan kekerabatan, ya, wal wafa'u bil ahdi, memenuhi janji, memerintahkan kepada yang baik, melarang dari kemungkaran, melarang dari yang dilarang dalam agama, berjihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, berbuat baik kepada tetangga, ya, menyayangi anak yatim, berbuat baik kepada orang miskin, orang yang sedang dalam perjalanan, budak, ya, dari kalangan manusia, termasuk berbuat baik kepada hewan, kemudian banyak berdoa, berzikir, membaca Al-Quran, dan yang semisalnya ini adalah termasuk ibadah. Contoh-contoh ibadah yang kita kenal. Wa kadzalika hubbullahi wa rasulih.
wa khasyatullahi wal inabatu ilaihi wa ikhlasu dini lahu wa sabru li hukmihi wa syukru li ni'amihi wa ridha bi qada'ihi wa tawakkulu alaihi wa raja'u li rahmatihi wal khawfu min adzabihi wa amsalu dzalika hiya min al ibadati lillah. Demikian pula mencintai Allah dan Rasulnya, takut kepada Allah, selalu kembali bertobat kepadanya, mengikhlaskan agama untuknya semata-mata, bersabar menghadapi ketentuannya, bersyukur ketika mendapatkan nikmat-nikmat darinya, ridha terhadap segala takdirnya, bertawakal bersandar diri kepadanya, mengharapkan rahmatnya, takut akan azabnya, dan yang semisalnya ini adalah termasuk ibadah kepada Allah. Hati manusia ya, perlu dilibatkan dalam ibadah. Bahkan hati memiliki ibadah-ibadah yang paling besar. Kalau kita gandengkan dengan beberapa penjelasan yang pernah saya sampaikan di pertemuan yang lalu. Allah subhanahu wa ta'ala mensifati ibadah hati itu sebagai hakikat taqwa. Dzalika wa may yu'adzim syai'irallahi fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu maka barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, perintah dan larangan Allah, maka itu timbulnya dari takwa yang terdapat dalam hati. Dalil inilah yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala untuk menyimpulkan makna ya, yang beliau sebutkan, wa taqwa fil haqiqati taqwal qulubi la taqwal jawari. Takwa yang hakiki adalah takwa yang terdapat dalam hati, bukan cuma yang terdapat atau diperlihatkan pada anggota badan. Kemudian beliau berdalil dengan hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, at-taqwa hahuna. Takwa itu terletak di sini sambil beliau menunjuk ke dada beliau 3 kali. Inilah ibadah hati, ibadah yang hakiki. Kenapa takwa hati, takwa yang hakiki? Karena apa yang terdapat dalam hati inilah yang jujur. Benar-benar ikhlas karena Allah. Benar-benar yang diperbuat oleh manusia karena cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau cuma anggota badan, sudah kita bahas. Orang munafik bisa menampakkan sholat. Seolah-olah dia berzikir. Tapi tujuannya, apakah karena takut kepada Allah? Kala, wallahi, sekali-sekali tidak. Karena mereka ingin sekedar selamat dari gangguan manusia, celaan manusia. Hati mereka sangat benci kepada Allah dan Rasulnya. Ada orang yang berbuat kebaikan tujuannya untuk dipuji. Takut dari celaan. Tujuannya ingin mendapatkan balasan duniawi, pujian dan sanjungan. Dan banyak penyimpangan-penyimpangan niat yang kita ketahui bersama. Makanya, asal hidayah pun adalah hidayah hati. Ini juga penjelasan dari Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada. Rahimakumullah. Ya, teruskan kembali. Jadi, saya kembali kepada penjelasan tadi. Ya, ibadah-ibadah yang dilaksanakan sesuai dengan makna ubudiyah yang diterangkan di sini. Lisannya berzikir, hatinya dipenuhi dengan rasa cinta, takut dan berharap kepada Allah. Ibadah yang dilaksanakan dengan sepenuh hati, dengan lapang dada. Inilah ibadah yang akan melahirkan petunjuk yang sempurna dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti apa yang pernah kita jelaskan dari makna firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدَ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Maka barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah berikan hidayah yang sempurna kepadanya, Allah jadikan dadanya lapang, hatinya terbuka menerima Islam. Dia terima Islam dengan sukarela dan gembira melakukannya. Tapi barang siapa yang Allah kehendaki dia tersesat, Allah akan jadikan dadanya sempit, hatinya tertutup, tidak bisa menerima Islam seolah-olah dia mendaki ke atas langit. Coba perhatikan. Belum tentu orang yang mengamalkan sesuatu itu dapat hidayah. Belum tentu amalnya itu memberikan hidayah sempurna pada dirinya. Seperti apa yang disebutkan dalam ayat ini. Ya, orang yang mengamalkan ibadah tapi hatinya berontak. Hatinya merasa jenuh. Hatinya merasa malas, kayak tadi sifatnya orang-orang munafik. Merasa ibadah itu beban bagi dirinya. Bagaimana akan orang ini akan mendapatkan hidayah sempurna dalam dirinya? Makanya membuat hati ini lapang, ini perkara yang penting sekali supaya sifat ubudiyah sempurna didapatkan oleh seorang hamba ini. Dan itu sangat-sangat besar pengaruhnya dalam menyempurnakan keimanan kita. Dan pembahasan ini merupakan pembahasan inti yang sangat ditekankan, dipentingkan dalam Islam. Islam itu indah. Karena yang mensyariatkannya adalah Maha Indah. Keindahan Islam pasti akan bisa diterima oleh hati manusia. Dengan lapang dada. Makanya orang-orang yang beriman tadi kita bahas berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena hatinya plong, menerima dengan sepenuhnya. Makanya sudah pernah kita bahas, keimanan yang sempurna, ya. Dzaqa ta'mal iman man radhiya billahi rabban wa bil islami dinan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Akan merasakan kelezatan, kemanisan iman, kenikmatan iman orang yang ridha kepada Allah sebagai Rabbnya. Menerima dengan sepenuhnya, dengan gembira Allah sebagai sembahannya. Menerima tauhid dengan lapang dada. Tidak ada yang terhalang sama sekali. Karena ini yang paling logis, paling mudah diterima hati manusia. Inilah sumber ketenangan dan kedamaian bagi hati manusia. Ridho kepada Islam sebagai agamanya dan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Syariat Islam sangat mudah, sesuai dengan hati, paling membuat pelong hati. Sunnah Rasulullah SAW adalah yang paling dicintai dan didambakan hati. Kalau sudah kita rasakan ini, badan kita mengamalkan, lisan kita berzikir, anggota badan kita mengerjakan ibadah sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, hati kita dipenuhi dengan rasa cinta, takut, dan berharap, kita lega menerima Islam, ketika inilah Islam akan menjadi sebab hidayah yang sempurna yang Allah limpahkan kepada hambanya. Inilah ubudiyah yang sesungguhnya. Jadi kesimpulannya ringkas. Dan begitu dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi siapa yang bisa mendapatkannya? Siapa yang bisa meraih kemuliaan ini? Tentu orang yang belajar Islam dengan sempurna, yang meyakini sempurnanya rahmat Allah yang terwujud dalam bentuk kemudahan Islam. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh-sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an sebagai peringatan dan pelajaran, apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran darinya? Kata beliau selanjutnya, wa dzalika annal ibadata lillahi hiyal ghayatul mahbubatul wal mardiyatu lahu. Hiyal ghayatul mahbubatu lahu wal mardiyatu lahu. Wallati khalaqal khalqa laha. Yang demikian itu karena ibadah kepada Allah yang benar, inilah tujuan yang dicintai dan diridai oleh Allah. Inilah yang paling dicintai oleh Allah. Makanya ini kedudukan yang paling tinggi, paling mulia dalam Islam. Kullama kamulat tahqiqul ubudiyyati. Kullama kamul tahqiqul abdi lil ubudiyyati kamulat rutbatuhu indallahi wa ala darajatuhu. Semakin seorang hamba itu menyempurnakan perwujudan ubudiyah, maka semakin sempurna kedudukannya, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan yang paling puncak, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan inilah yang menjadi tujuan penciptaan semua makhluk di alam semesta. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepadaku, agar mereka menyembah beribadah kepadaku semata-mata. Surat Adz-Dzariyat ayat 56. Apa artinya beribadah kepada Allah semata-mata? Artinya makna ubudiyah tadi. Badannya beribadah, hatinya dipenuhi dengan rasa cinta dan pengagungan. Tidak dikatakan hamba ini beribadah kalau badannya bergerak, melakukan gerakan-gerakan ibadah, tapi hatinya tidak dipenuhi rasa cinta, benci, tidak ada ketundukan, bahkan merasa malas. Bukan ibadah namanya. Makanya ibadah itu, supaya bisa kita tunaikan dengan benar, ini juga yang pernah kita ingatkan berkali-kali di kajian yang lalu, harus disertai dengan hati kita mengenal, memahami kesempurnaan zat yang kita ibadai. Kita kenal kebesaran dan keagungannya, supaya kita semakin tunduk, semakin takut, semakin berharap, semakin cinta. Saya pernah ingatkan, ayat yang seperti ini, surat Adz-Dzariyat ayat 56 ini, kalau kita renungkan maknanya, bersesuaian dan saling menafsirkan dengan firman Allah di akhir surat At-Talaq. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahul ladhi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadiru wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan 7 lapis langit. Dan juga bumi seperti itu, 7 lapis. Yang kemudian perintah Allah turun di antara langit-langit dan bumi. Tujuannya apa? Penciptaan alam semesta, langit-langit dan bumi, tujuannya diturunkan perintah Allah. Syariatnya atau ketentuannya, takdirnya. Tujuannya untuk apa? Agar kalian manusia memahami, mengetahui, mengenal Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan bahwanya ilmu Allah Subhanahu wa taala yang sempurna meliputi segala sesuatu. Jadi tujuannya penciptaan alam semesta, diturunkannya perintah Allah di alam semesta ini agar kita mengenal kesempurnaannya, kemahakuasaannya. Karena dengan itu kita bisa menegakkan tujuan diciptakannya jin dan manusia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mengenal kita akan mencintai dan mengagungkan Allah. Makanya tauhid nama-nama dan sifat-sifat Allah, tauhid ar-rububiyah, mengenal kemahakuasaan Allah, tidak akan bisa dipisahkan dari tauhid uluhiyah. Semuanya saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lainnya. Tidak akan bisa dipisahkan. Dengan mewujudkan ini, hamba akan mewujudkan al-ubudiyah yang sesungguhnya. Kata beliau selanjutnya, wa biha arsala jami'ar rusuli alaihi musallatu wassalam kama qala ta'ala kama qala nuhun liqaumihi u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa kadzalika qala hudun wa salihun wa syuaibun wa ghairuhum alaihi musallatu wassalam liqaumihim. Dan dengan makna ibadah dan ubudiyah inilah untuk tujuan inilah Allah mengutus para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam semuanya kepada kaum mereka. Sebagaimana firman Allah, ya ucapannya Nabi Nuh yang dinukil dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 59, Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, u'budullaha ma'alakum min ilahin ghairu, sembahlah Allah semata-mata. Tidak ada, ya, bagi kalian sembahan selainnya. Tidak ada yang pantas disembah bagi manusia selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapannya Nabi Nuh. Demikian pula ucapannya Nabi Hud, Saleh, Shu'aib, dan Nabi-Nabi yang lainnya alaihi wassalatu wassalam ketika menyampaikan di depan kaumnya. Mengajak manusia untuk tahu siapa yang pantas disembah. Kalau cuma dia yang menciptakan, dia yang maha kuasa memberikan rezeki, dia yang maha kuasa satu-satunya mengatur alam semesta beserta isinya. Dia yang maha kuasa memberikan manfaat kepada dirimu, mencegah keburukan dari dirimu. Kenapa kamu tidak menyembah kepadanya semata-mata? Kenapa kamu menyembah kepada makhluk yang kurang seperti dirimu, yang lemah seperti dirimu, yang tidak bisa memberikan apa-apa seperti dirimu? Ini ajakan pertama. Ini ajakan yang paling logis, yang paling diterima oleh hati manusia. Dan inilah ajakan yang paling melegakan hati manusia. Makanya ini dakwah pertama yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Wa qala ta'ala, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghuta faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Dan Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk dia menyerukan hendaknya kalian beribadah kepada Allah semata-mata dan jauhilah taghut, segala sesuatu yang disembah selain Allah. Maka di antara mereka ada yang diberi hidayah oleh Allah dan di antara mereka ada yang telah dipastikan kesesatannya. Hidayah dan kesesatan ditentukan dengan apa? Penghambaan diri kepada Allah semata-mata dan menjauhi segala sesuatu yang disembah selain Allah. Tauhid inti hidayah. Menyimpang dari tauhid inti kesesatan. Al-ubudiyah penentu hidayah. Baiknya ubudiyah menyempurnakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Buruk ubudiyah ini yang menjadi sebab penyimpangan dan kesesatan. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qala ta'ala juga dalam surat Al-Anbiya ayat ke-25 Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. Dan tidaklah kami mengutus sebelummu, wahai Rasulullah, seorang nabi pun, seorang rasul pun, kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah semata-mata. Maka sembahlah dia, beribadahlah kepadanya semata-mata. Jauhi segala bentuk kesyirikan. Semua yang disampaikan kepada para nabi dan para rasul sama. Inilah sebabnya inti agama para nabi adalah satu. Ya, dinuhum wahid, agama mereka satu. Seperti yang disebutkan dalam ayat selanjutnya, surat Al-Anbiya ayat ke-92, "Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun." Sesungguhnya inilah agama kalian wahai para nabi dan para rasul, agama yang satu. Semua mengajak untuk beribadah kepada Allah, menyempurnakan al-ubudiyah, penghambaan diri dalam makna yang dijelaskan tadi. Agamamu yang satu dan aku, Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabbmu, sembahanmu semata-mata, maka hanya kepada dialah engkau beribadah dan janganlah menyekutukannya. Jadi ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun anda berada, makna ubudiyah yang seperti ini demikian nikmat untuk dipelajari. Indah untuk kita membahasnya. Karena inilah yang paling dicari oleh hati kita. Inilah sebab kebahagiaan dalam kehidupan kita. Ini yang akan menjadikan lurus tujuan-tujuan kegiatan dan aktivitas dalam kehidupan kita. Kenapa? Dekat dengan Allah dalam makna yang sesungguhnya. Orang yang dekat dengan Allah akan dibimbing dalam segala kehidupannya. Akan dimudahkan dalam segala urusannya. Orang yang bertawakal kepada Allah, qad hudiya wa kufiya wa wukiya, disebutkan dalam hadis yang sahih. Tawakal adalah penjabaran dari ubudiyah yang sesungguhnya. Dia selalu mendapatkan petunjuk dalam segala kebaikan, dijaga dari segala keburukan, dan dicukupkan segala urusannya. Apalagi yang dicari selain itu. Subhanallah, makna kebaikan-kebaikan ini didapatkan dengan usaha kita untuk menyempurnakan penghambaan diri yang merupakan inti kebaikan terbesar dalam Islam. Barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun anda berada, ya. Karena mengingat waktu yang membatasi kita, maka pembahasan lanjutan dari kitab Al-Ubudiyah ini sampai di sini saja. Insyaallah untuk kesempatan di pekan berikutnya kita akan lanjutkan kembali membaca keterangan yang sangat penting atau sangat indah disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam tulisan atau buah karya beliau yang sangat agung ini. Semoga apa yang kita kaji dan kita bahas kesempatan kali ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Kita cukupkan untuk kita beri waktu bagi yang ingin berinteraksi atau bertanya jawab. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Nah Ustaz, jazakallah khairan atas materi yang telah antum sampaikan saat di kesempatan pagi hari ini. Demikianlah ikhwatul islam azan ya Allah wa iyyakum, satu pembahasan yang telah kita simak bersama dari pembahasan kitab Al-Ubudiyah, buah karya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang telah disampaikan dan dipaparkan oleh Ustaz Abdullah Taslim MA hafizallahu taala. Untuk selanjutnya ikhwatul islam azan ya Allah wa iyyakum, kami akan buka interaksi untuk anda semua yang ingin bersoal jawab. Anda bisa menghubungi kami di 0218236543 untuk anda yang bertanya secara langsung. Dan untuk anda yang bertanya melalui pesan singkat, anda bisa kirimkan di 0819896543. Nah, kami akan angkat pertanyaan melalui telepon terlebih dahulu. Ya, silakan.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, ibu, di mana? Ya, halo.
Iya.
Ya, dengan ibu siapa, di mana? Baik, mohon maaf terputus. Kami akan tunggu kembali bagi ibu yang tadi terputus untuk bertanya. Silakan menghubungi kembali di 0218236543. Kami angkat yang berikutnya. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan di mana?
Numabdil lagi memuji Pak Ustaz.
Saya mohon, silakan. Ya,
saya mohon maaf ini di keluar dari tema ini.
Iya, silakan Ibu. Ya.
Pertanyaan saya begini Pak Ustaz. Ada teman melahirkan seorang wanita dan dia memberikan nama Maryam Latifah. Mm-hmm. Bagaimana dengan kata Latifah ini Pak Ustaz? Bisakah digandengkan dengan Maryam?
Baik, itu saja Ibu.
Allah, ya.
Ya, terima kasih Numabdil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz.
Iya, Jadi pertanyaannya tentang seorang ibu yang melahirkan anak perempuan, ya, bayi perempuan, diberi nama Maryam Latifah. Katanya bagaimana penamaan Latifah itu kan nama Allah. Jawabannya ibu Latifah atau Latif itu tidak khusus sebagai nama Allah saja. Ya, tidak khusus sebagai nama Allah. Sudah pernah kita bahas ini. Dalam Al-Quran saja Rasulullah SAW disifati oleh Allah sendiri bil mu'minina ra'ufur rahim. Rasulullah itu terhadap orang-orang yang beriman memiliki sifat ra'uf, rahim, penyayang dan penyantun. Padahal ar-ra'uf ar-rahim adalah nama Allah. Tidak mungkin Rasulullah SAW diberikan bagian dari nama-nama dan sifat Allah. Tetapi karena ini berbahas dalam bahasa Arab, ya, maknanya bisa diperuntukkan pada makhluk sesuai dengan keadaan makhluk. Adapun kalau digunakan dengan alif dan lam, ini menunjukkan makna yang khusus itu hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala saja. Maka ketika kita menggunakan alif dan lam, karena ini mengandung makna khusus hanya diperuntukkan bagi Allah. Adapun kalau digunakan untuk makhluk dalam bentuk yang lain, tanpa menggunakan alif lam, maka ini diperbolehkan. Seperti tadi, Nabi SAW diberikan, disebut oleh Allah, memiliki sifat penyantun dan penyayang. Ya. Kemudian juga Latifah seperti itu. Latifah artinya yang lembut. Memang nama Allah Al-Latif, tapi pakai alif lam, dan ini khusus maknanya. Jadi nama tersebut kita maknakan dengan maha lembut. Ya, maha halus. Adapun kalau kita sebutkan dalam bentuk makhluk, sifatnya makhluk, kita katakan, misalnya, saya punya teman, ya huwa rajulun latif, dia adalah orang yang lembut, boleh. Karena saya ingin sebutkan sifat yang maknanya memang dalam bahasa, boleh diungkapkan dengan bahasa tersebut. Tentu pengertian lembut sini sesuai dengan keadaan dia. Tidak kita artikan maha lembut, karena itu hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ini boleh. Ya. Jadi nama Latifah tadi secara asal dalam untuk penamaan makhluk itu diperbolehkan. Cuma kita katakan sama ibu ini, kalau dia pengen memberikan nama Maryam Latifah, sebenarnya tidak ada masalah. Cuma kita katakan, untuk yang bagus penamaan dalam bahasa Arab itu cukup dengan satu kalimat saja. Satu kalimat saja, ya. Nanti setelah itu baru disebutkan nama bapaknya. Misalnya bapaknya namanya Muhammad, kita katakan Maryam Muhammad atau Maryam bintu Muhammad. Nama-nama yang ada di Indonesia atau ada di negara, sebagian negara kayak Pakistan, seperti Muhammad Ziyad atau Maryam Latifah, Muhammad Nur dan seterusnya. Ini nama-nama yang secara penamaan dari para ulama salaf dulu, ya, ini tidak seperti kebiasaan mereka, karena terdiri dari dua kalimat. Rata-rata mereka pakai satu kalimat saja. Ya Muhammad saja. Nanti ibnu siapa, bin siapa, Abu Abdullah ya Abdullah saja. Kalau di Indonesia kan Muhammad Abdullah, Muhammad Akram dan seterusnya. Ini meskipun tidak salah, tetapi tidak sesuai dengan penamaan yang benar dari yang kita kenal dari kalangan para ulama terdahulu, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan penamaan yang diberikan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya, Ustaz, dan demikianlah jawaban untuk Ummu Abdillah yang sudah bertanya tadi, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar. Untuk selanjutnya, ikhlas Islam azani Allah wa yakum, kami akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat dari pendengar kita di Jakarta, Ustaz, dengan Pak Ahmad. Beliau bertanya, Ustaz, mengapa orang yang beribadah dan sering melakukan ibadah belum tentu memiliki dan diberikan pemahaman yang benar oleh Allah? Contohnya mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan sunnah, perbuatan-perbuatan perkara bid'ah, di mana mereka taat melakukan ketaatan kepada Allah, tapi mereka jatuh dalam perbuatan yang tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mohon Ustaz berikan penjelasan. Silakan Ustaz.
Iya, barakallahu fikum. Seperti yang kita bahas tadi, inilah kekeliruan dalam memahami Islam ketika dianggap ibadah itu hanya ibadah zahir saja, tanpa upaya untuk memperbaiki penghambaan diri dari dalam hati manusia. Ya. Berlaksanakan ibadah tentu keutamaannya besar. Sebab untuk mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena definisi ibadah itu yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Tetapi ketika ada orang yang mengaku mengamalkan ibadah, ternyata ibadahnya tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Banyak dicampuri dengan pemikiran atau rekayasa buatan manusia. Ini bukan ibadah yang berasal dari Allah. Ini pada hakikatnya bukan ibadah namanya. Ya, meskipun dianggap baik oleh manusia. Makanya kita kenal bersama ucapan dari sahabat yang mulia, ya, Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'a an-nasu hasana. Semua perbuatan yang diada-adakan adalah sesat meskipun dianggap baik oleh manusia, karena ukurannya bukan pandangan manusia, harus dari ketentuan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipraktekan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tadi, ibadah yang melibatkan penghambaan diri dari dalam hati. Ini juga banyak diperhatikan, kurang diperhatikan manusia sehingga tidak menjadi sebab perbaikan atau peningkatan iman mereka ketika menjalankan ibadah-ibadah tersebut. Ini sudah kita juga bahas beberapa kali di pertemuan-pertemuan kita waktu membahas kitab tentang pohon keimanan tulisan Syekh Abdurrahman As-Sa'di di kajian-kajian yang lalu. Nah, barakallahu fikum.
Nah, Ustaz, wafik barakallah. Demikian jawabannya untuk Pak Ahmad di Jakarta dan mudah-mudahan dapat diterima dan difahami dengan baik dan benar. Untuk selanjutnya kota Islam azan ya Allah wa iyakum, kita akan angkat pertanyaan melalui telepon kembali. Ya, silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Dengan Ibu Nur di Empiris.
Ibu Nur di Empiris. Ya, silakan Ibu Nur.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam. Begini
Ustaz, bagaimana dengan hati kita yang selalu merasakan bahwa ibadah yang kita lakukan itu belum benar, Ustaz? Apakah ini perasaan yang baik atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Nur. Silakan kepada Ustaz.
Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang bermanfaat sekali dari Ibu Nur ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan kepada diri beliau dan keluarganya dan kepada kita semua. Tapi perasaan selalu merasa ibadah kita kurang. Ibadah kita tidak sempurna. Ini perasaan yang baik. Asalnya. Ya, ini karena manusia tidak akan bisa menunaikan penghambaan diri yang sesungguhnya kepada Allah. Makanya setelah itu, kenapa? Ya, misalnya setelah selesai sholat kita disyariatkan beristighfar. Banyak mohon ampun kepada Allah. Sifatnya hamba-hamba yang saleh disebutkan dalam Al-Quran. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka banyak mohon ampun. Karena mereka mengetahui banyak kekurangan-kekurangan. Tetapi sifat ini tidak melahirkan kita untuk berputus asa dari rahmat Allah. Karena sewaktu kita lihat kekurangan-kekurangan diri kita banyak. Kita mengingat rahmat Allah yang sempurna. Pengampunannya yang luas. Kita segera mohon ampun kepada Allah. Inilah sebabnya jangan bersandar kepada ibadah dan amal kita. Tapi bersandar kepada rahmat dan karunia Allah, bersandar kepada agungnya keutamaan di sisinya, ini yang kita selalu dianjurkan. Waktu kita lihat ibadah kita banyak kurang, kita berdoa kepada Allah agar menyempurnakan ibadah-ibadah kita, mengampuni kekurangan kita, agar Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita. Jadi kita harus seimbangkan hal ini. Jadi jangan sampai dari sisi ini syaitan masuk menjadikan kita putus asa, kemudian hamba ini merasa, ah percuma saya ibadah juga tidak akan bisa benar, tidak akan sempurna, ini keliru. Justru dengan Anda merasakan diri Anda kurang, Anda akan mencari kekurangan saya ini kemana saya harus perbaiki. Ternyata kita dapati tidak ada yang bisa memperbaikinya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang karunia-Nya sempurna, rahmat-Nya maha luas, yang pengampunannya maha besar. Ini yang menjadikan kita semakin menyadari kekurangan kita, semakin banyak bersandar dan berdoa, banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Demikian juga untuk Ibu Nur. Dan untuk selanjutnya, ikhwat al-Islam, azan ya Allah wa iyakum, masih kami angkat pertanyaan untuk yang berikutnya melalui telepon kembali. Ya, silakan. Ya. Baik, kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat yang sudah masuk Ustaz dari pendengar kita di Mataram dengan Ummu Haikal, Ustaz. Bagaimanakah hukumnya dengan ilmu belajar ilmu filsafat Ustaz yang juga di dalamnya terkadang mengajarkan tentang perkara-perkara ibadah dan kuliah di tempat orang-orang yang curigai itu ada kuliahnya yang mengajar adalah orang-orang dari kalangan orang-orang Syiah. Mohon memberikan penjelasan tentang masalah ini Ustaz. Silakan Ustaz.
Iya, ilmu filsafat. Ya, barakallahu fiik, pertanyaan yang bermanfaat sekali tadi ya. Ilmu filsafat dari namanya saja asalnya bukan dari bahasa Arab, filsafat. Apalagi dikatakan ini mengajarkan tentang ibadah, tentang ketuhanan katanya. Untuk mengenal Tuhan, mengenal Allah. Kita katakan apakah Islam kurang? Al-Quran itu kurang? Filsafat dari Yunani. Sejak kapan Yunani itu punya sejarah hubungan dengan Islam? Apa sih keyakinan Yunani dasarnya? Dasarnya agamanya orang Yunani apa? Keyakinan terhadap dewa. Mau disamakan Allah dengan dewa? Mau jadi orang Hindu atau orang Buddha? Tidak perlu kita kepada ilmu tersebut karena bukan diajarkan dari ya orang-orang yang punya iman yang kuat, yang punya pengenalan terhadap Allah. Justru mereka pelaku-pelaku syirik yang mengenal dewa, mengenal banyak sembahan-sembahan selain Allah dari kisah-kisah dewa yang mereka yang sangat ya bertentangan dengan keyakinan Islam. Bagaimana seperti ini dijadikan sebagai sumber untuk mempelajari Islam? Justru akan merusak Islam. Makanya filsafat ini banyak merusak Islam. Banyak merusak pemahaman Islam yang digunakan oleh orang-orang ahlul kalam untuk memahami Islam, akhirnya malah merusak Islam. Yang seperti ini ya tidak boleh dipelajari oleh kaum muslimin. Tidak boleh digunakan untuk pembahasan masalah akidah. Al-Quran cukup, ilmunya lengkap, ilmunya sempurna dari sisi Allah yang maha sempurna, sifat-sifatnya sempurna kebaikannya, apalagi kurangnya. Rasulullah SAW petunjuknya adalah sebaik-baik petunjuk, apalagi kurangnya. Makanya ilmu filsafat, karena sudah terlanjur masuk di tubuh kaum muslimin, ini hanya bisa dipelajari oleh orang-orang yang berilmu untuk membantainya, untuk membumi hanguskannya, untuk memperingatin kaum muslimin agar menjauhinya. Adapun untuk mempelajari Islam sendiri cukup dengan ilmu dari petunjuk Allah, petunjuk Rasulnya SAW yang diterangkan oleh para ulama ahlus sunnah ini sudah lebih dari cukup ya, penjelasan dari para ulama kita untuk memahami agama ini, untuk kita selamat dari penyimpangan-penyimpangan dan keburukan-keburukan yang dilontarkan oleh syaitan. Nah, barakallahu fikum.
Wafik barakallah, demikianlah ikhwatal Islam azaniyallahu wa yakum, jawaban dari beliau. Untuk pertanyaan selanjutnya ikhwatal Islam azaniyallahu wa yakum, kami angkat kembali melalui pesan singkat Ustaz dari dua pertanyaan yang semakna dari Abdillah di Sulawesi Selatan dan juga dari pendengar kita di Jombang, Jatim dengan Bu Rosi. Beliau bertanya Ustaz tentang masa sedih dan bersalah ketika mendengar kajian yang seperti ini karena mengingat kurangnya amal Ustaz. Lalu bagaimanakah agar kita bisa sempurna dalam ubudiyah kita Ustaz, sehingga dalam melaksanakan ibadah menjadi semangat, akan tetapi ketika setelah mendengarkan kajian ini dan kemudian aplikasi di lapangannya, terkadang malah muncul rasa malas dan kalah dengan rasa malas sehingga ibadah pun tidak terlaksana dengan baik dan sempurna. Mohon Ustaz memberikan nasihat dan penjelasan. Silakan Ustaz.
Iya, barakallahu fikum. Meluruskan dan membenarkan itu adalah perkara yang diperintahkan dalam Islam. Alhamdulillah kita diingatkan di dunia. Bagaimana kalau kita tahu kesalahan kita setelah di akhirat nanti yang tidak bermanfaat lagi penyesalan? Tentu kita tidak akan ingin menjadi orang-orang seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Kami hadapi amal-amal yang mereka kerjakan di dunia ini, kami jadikan seperti debu-debu yang berhamburan. Tidak ada nilainya. Tidak ada lagi manfaat, menyesal pada waktu ini. Amalnya kelihatan banyak tapi tidak berarti di hadapan Allah. Atau firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَبَدَى لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. Tampaklah di hadapan mereka balasan dari Allah yang sebelumnya mereka tidak perhitungkan. Kiranya banyak, ternyata tidak ada balasan yang bisa menyelamatkan diri mereka. Padahal kelihatan amalnya banyak. Ini yang tidak kita inginkan. Makanya ketika diingatkan kita di dunia dengan penjelasan para ulama seperti yang kita paparkan tadi, tujuannya untuk kita mengoreksi diri. Dan saya sebutkan tadi, Islam itu mudah. Sangat masuk akal dan sangat didambakan oleh hati. Kalau kita koreksi diri mengikuti jalan Islam dengan benar, belajarnya kita perbaiki, pengamalan Islam kita libatkan lahir dan batin kita, insya Allah kita akan dapatkan kebaikan. Ya, apa yang kita lakukan saat ini tidak salah, tinggal kita perlu tingkatkan kualitasnya. Jadi, kalau kita merasa banyak kekurangan, alhamdulillah berarti kita tahu ada yang perlu kita perbaiki. Coba, misalnya Anda diingatkan dalam pekerjaan, dalam urusan dunia. Atau mengalami kegagalan misalnya, berdagang. Bekerja salah. Apakah Anda akan putus asa? Tidak. Anda akan, oh, kalau begitu saya harus belajar. Oh, saya harus bertanya. Kalau begitu saya harus rubah strategi saya. Kalau begitu saya harus usaha lagi. Kan begitu yang kita lakukan. Karena kita merasa butuh dengan pekerjaan kita. Nah, kebutuhan terhadap agama lebih besar lagi. Harusnya menjadikan kita bangkit. Menjadikan kita memperbaiki diri. Apalagi cara memperbaiki diri dimudahkan. Dengan kita mengingat rahmat Allah yang luas. Kita mengingat kasih sayangnya yang sempurna. Kemudahan dalam urusan agamanya. Apalagi sekarang kita mengetahui cara belajar yang benar sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Alhamdulillah, pintu-pintu kebaikan terbentang di hadapan kita. Tapi jangan kita lupa untuk selalu bersandar kepada Allah. Banyak berdoa, memohon disempurnakan kekurangan-kekurangan kita. Ini yang perlu kita tingkatkan agar Allah memperbaiki keadaan kita. Semoga Allah mudahkan itu bagi kita semua. Nah, barakallahu fikum.
Barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Demikian jawaban untuk Abdillah di Sulawesi Selatan dan juga untuk Bu Rosi di Jombang, Jawa Timur. Ikhwatal Islam azaniyallahu wa yakum, kami angkat pertanyaan terakhir melalui telepon untuk di kesempatan pagi hari ini. Ya, silakan.
Halo.
Ya. Halo.
Ya.
Taip. Baik, kita angkat pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini. Bagi Anda yang bertanya di 0218236543. Ya, silakan. Taib, halo? Taib. Masih belum terhubung, Ustaz. Kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat untuk yang terakhir, Ustaz, dari pendengar kita. Ustaz, bagaimanakah cara yang baik mengajak teman yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik untuk kembali ke jalan yang benar agar tidak terjadi perdebatan dengannya? Dari Hasan di Lampung, Ustaz, silakan, Ustaz.
Iya, barakallahu fikum, pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali dari Hasan ya, Pak Hasan di Lampung. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan ya. Bagaimana cara mengajak teman yang sudah terjerumus ke dalam perbuatan syirik supaya tidak menimbulkan ya ini perdebatan atau pertengkaran di antara mereka, bagaimana cara menasehatinya? Maka tentu ini keinginan yang baik, menyelamatkan saudara kita, teman kita sendiri dari keburukan yang besar ini. Cuma alhamdulillah ya, perbuatan syirik adalah perbuatan yang paling diingkari oleh fitrah manusia. Paling tidak masuk akal. Pahamkan kepadanya, kenapa Anda menyekutukan Allah? Kenapa Anda menyembah kepada selain Allah? Atau menjadikan perantara dalam beribadah kepada Allah? Semua tidak dibutuhkan. Yang butuh, karena manusia kekurangan, kita butuh perantara. Kita ingin menghadap ke presiden atau seorang raja karena tidak kita kenal, dan raja tidak bisa mendengarkan hajat kita dari jarak jauh, kita butuh ada orang yang ngantar kita, ada penengah yang nyampaikan hajat kita. Kita butuh kenal dengan orang yang dekat dengan dia untuk sampai kepada kita. Karena dia kekurangan. Adapun Allah tidak butuh perantara. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Rasulullah tentang aku, tentang Allah, katakanlah aku maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab, memenuhi seruan atau doa orang-orang yang memohon kepadaku ketika dia berdoa kepadaku. Doa langsung kepada Allah, tidak butuh perantara. Kenapa dia meminta kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah? Katakan padanya segala sesuatu selain Allah itu penuh dengan kekurangan. Makhluk. Mereka membutuhkan rahmat Allah. Orang-orang soleh yang didatangi untuk disembah. Bagaimana perbuatan yang mereka lakukan waktu di dunia? Mereka rajin beribadah kepada Allah. Kenapa orang solehnya ini yang disembah? Makanya ketika Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ketika mencela orang-orang musyrik yang menyembah malaikat atau menyembah orang-orang yang dianggap soleh, Allah berfirman, ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Mereka orang-orang yang dijadikan, yang mereka seru selain Allah, yang disembah selain Allah oleh orang-orang musyrik, mereka-mereka yang dianggap soleh ini justru yabtaguna ila rabbihimul wasilah, berlomba-lomba beribadah mendekatkan diri kepada Allah. Siapa yang paling dekat? Mereka berlomba-lomba mencari rahmat Allah dan takut dari azabnya. Yang disembah ini saja menyembahnya kepada Allah. Kenapa justru pengikutnya menyembah orang-orang yang ya menyembah kepada Allah? Harusnya mereka langsung menyembah kepada Allah. Karena kita manusia makhluk sama-sama kekurangan, jangan meminta kepada yang penuh dengan kekurangan. Minta kepada yang maha kaya, maha sempurna. Ini logis. Ibadah itu, ya, menyembah kepada Allah, tauhid itu adalah perkara yang merupakan fitrah manusia. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua manusia diciptakan di atas fitrah. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Inni khalaqtu ibadi hunafa. Kata firman Allah dalam hadis kursi riwayat Imam Muslim, ya. Yang pertama tadi hadis riwayat Bukhari Muslim, yang kedua riwayat Imam Muslim. Sesungguhnya aku ciptakan hamba-hambaku manusia di atas sifat yang hanif, cenderung kepada tauhid. Tidak mungkin manusia itu akan mencari tunduk kepada makhluk karena makhluk itu sama dengan dirinya penuh dengan kekurangan. Butuh kepada Allah. Pasti mereka akan mencari yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha kekuasaan, semua ada di tangannya. Makanya masalah menjelaskan masalah tauhid itu logis. Jelaskan dengan benar dan baik kepadanya dengan cara yang lemah lembut. Insya Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, petunjuk kebaikan kepada saudara kita tadi. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah jawaban dari pertanyaan yang terakhir di pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Kita cukupkan dengan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan pembahasan kita ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan mewariskan amalan soleh. Demikianlah sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.